ฝูงอูฐในศูนย์วิจัยมัพลารีเสิร์ชเซ็นเตอร์ในเคนยาส่งเสียงดุดันนะคะด้วยความสูงที่มากกว่า2เมตรอูฐที่โตเต็มวัยอาจจะดูน่ากลัวค่ะแต่ว่าคุณมาการ์เร็ตคินอาร์ตผู้อำนวยการบริหารแห่งศูนย์วิจัยแห่งนี้บอกว่าอูฐไม่ใช่สัตว์ดุร้ายอย่างที่มองกันนะคะ
I've never been spat on I've never been bitten I've only been sort of
คุณคินอาจกล่าวว่าเธอไม่เคยโดนอูฐถมน้ำลายใส่หรือว่าโดนกัดเลยนะคะมีแต่อาจจะถูกอูฐหอมค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะคุณเคนอาจเริ่มโครงการศึกษาวิจัยสุขภาพของอูฐกับคุณชารอนดีมผู้อำนวยการสถาบัน Institute for Conservation Medicine ที่สวนสัตว์เซนต์ลุยส์ในรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาค่ะ
Camels may have some diseases that as the human populationreaches for camel milk these diseases could be passed to them
คุณชารอนดีมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอูฐอาจจะเป็นโรคบางชนิดและหากคนเราบริโภคน้ำนมจากอูฐโรคจากอูฐก็อาจจะส่งผ่านมาถึงคนได้ค่ะคุณชารอนดีมกล่าวว่ามีชาวเคนยาจำนวนมากที่ดื่มนมจากอูฐโดยไม่ได้นำนมไปผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคแม้จะเป็นตัวเลขโดยประมาณการกันเองแต่ทีมงานเชื่อว่ามีชาวเคนยาราว 10% ของจำนวนประชากร40ล้านคนของประเทศที่บริโภคน้ำนมอูฐที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อค่ะอูฐเป็นสัตว์ต่างถิ่นในเคนยานะคะคุณมาการ์เร็ตคินอาจประมาณว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนอูฐในเคนยาได้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ3ล้านตัวเธอกล่าวว่าอูฐถูกนำเข้าไปเลี้ยงในเคนยาโดยชาวต่างด้าวที่โยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศโซมาเลียและซูดานค่ะทั้งสองประเทศนี้มีอูฐเป็นสัตว์ประจำถิ่นคุณคินอาจกล่าวว่าผู้เลี้ยงสัตว์ชาวเคนยาหันมานิยมเลี้ยงอูฐกันเนื่องจากว่าอูฐทนทานต่ออากาศที่แห้งแล้ง
People are learning that they can have camelsPersist throughout some very severe drought.
คุณคินอาจกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนเห็นว่าอูฐสามารถอยู่รอดได้แม้จะเจอกับสภาพแห้งแล้งรุนแรงเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานในขณะที่ฝูงปศุสัตว์ที่เลี้ยงกลับตายลงเป็นจำนวนมากค่ะอูฐต่างจากปศุสัตว์กับแพะตรงที่ว่าสามารถผลิตน้ำนมได้ในปริมาณมากแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งก็ตามนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะอากาศโลกได้พยากรณ์กันว่าจะเกิดภาวะแห้งแล้งบ่อยขึ้นกว่าเดิมในประเทศเคนยาในอนาคตคุณอามอสโอมอรีผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบัน International Livestock Research Institute ในประเทศไนโรบีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่า
So I would imagine that given climate change the role of camels is bound to be even more important than it has been before
เขากล่าวว่าหากดูจากสภาพการด้านภาวะอากาศโลกแล้วอูฐจะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นกว่าเดิมต่อชีวิตคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในแอฟริกาตะวันออกค่ะเมื่ออูฐกลายเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในเคนยาและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะคะในฐานะที่เป็นแหล่งอาหารแก่คนในพื้นที่คุณชารอนดีมแห่งสวนสัตว์เซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจำเป็นอย่างมากค่ะที่จะต้องศึกษาว่าอูฐอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อโรคระบาดชนิดใดบ้างเธอบอกว่าตอนที่เริ่มทำการวิจัยด้านโรคในอูฐเธอแทบจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะคะและจำเป็นต้องอ่านจากหนังสือเป็นจำนวนมาก
I became very quickly sort of a camel expert and I think
คุณดีมกล่าวว่าเธอกลายเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของอูฐไปโดยปริยายนะคะและตอนที่ออกเดินทางไปทำงานภาคสนามครั้งแรกที่เคนยาเธอได้กลายเป็นหนึ่งในสัตวแพทย์รักษาอูฐที่เก่งที่สุดเท่าที่มีอยู่ก็ว่าได้ค่ะความเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะช่วยให้คุณดีมได้รับความไว้วางใจจากผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ซึ่งกระตือรือร้นให้คุณดีมไปตรวจสุขภาพของอูฐตนเองคุณดีมกล่าวว่าเธอและทีมงานตัดสินใจเน้นศึกษาโรคในอูฐไม่กี่โรคนะคะรวมทั้งโรคคิวฟีเวอร์ด้วยคุณดีมกล่าวว่าสาเหตุที่เลือกศึกษาโรคเหล่านี้ก็เพราะว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อถึงคนได้โดยผ่านการดื่มน้ำนมจากอูฐนะคะซึ่งไม่ได้รับการฆ่าเชื้อและยังเป็นโรคที่อาจจะแพร่ไปสู่สัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของเคนยาได้ด้วยโดยเฉพาะม้าลายและช้างป่าค่ะคุณดีมร่วมทำงานกับคุณมาการ์เร็ตคินอาร์ตและผู้เลี้ยงอูฐในเคนยาเพื่อทำการตรวจสุขภาพของอูฐจำนวน150ตัวในช่วงระยะเวลาติดต่อกัน2ปีค่ะ
We collected blood samples, fecal samples as well as tick samples.
คุณดีมกล่าวว่าทีมงานทำการเก็บตัวอย่างเลือดอุจจาระและตัวอย่างเห็บที่ดูดเลือดอูฐและพบว่าราว1ใน3ของจำนวนอูฐที่ศึกษาและมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวอย่างเห็บมีเชื้อคิวฟีเวอร์ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและอาจจะมีผลให้คนเสียชีวิตได้ค่ะ
So we really feel that Q fever in camels could be very important in this region
คุณชารอนดีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในอูฐกล่าวว่าเธอเชื่อว่าโรคคิวฟีเวอร์ในอูฐจะเป็นโรคที่ต้องจับตามองเพราะว่าอาจจะทำให้คนและสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในขั้นต่อไปทางทีมงานจะทำการศึกษาโรคคิวฟีเวอร์ในแนวลึกเพื่อที่จะดูว่าโรคนี้มีผลกระทบต่อปศุสัตว์ผู้คนและสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างไรผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเธอจะยังทำงานวิจัยด้านนี้ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ชาวเคนยาต่อไปค่ะเพื่อสร้างแนวทางพื้นฐานในการดูแลอูฐให้แข็งแรงโดยเรียกแนวทางนี้ว่าอูฐ101ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน